Βρισκόμαστε στο μάθημά μας πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός. Ήμασταν προς Εφεσίους, κεφάλαιο Δέλτα, και έχουμε μείνει στο 7 εδάφιο. 1035 σελίδα. Προς Εφεσίους, Δέλτα, κεφάλαιο και 7 εδάφιο. «Εις ένα δε έκαστον, ημών εδόθη χάρης κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει αναβάσεις ύψος ηχμολώτες σε εχμαλωσία, και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους. Το δε ανέβη, τι είναι η μοίωτη και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης? Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών για να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας, και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού κατατίσσομε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άντρα τέλειο εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας για τις δολιότητες των ανθρώπων δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη». Μέχρι εδώ, αγαπητοί αδελφοί, και εδώ ευχαριστούμε τον Κύριο στην Εκκλησία την Αποστολική, που θέλουμε να είμαστε Εκκλησία Αποστολική των πρώτων αιώνων. Έχουμε μαθήματα από το Λόγο του Κυρίου, σπουδάζουμε το Λόγο του Θεού, έχουμε μαθήματα από την Αγία Γραφή, η οποία Αγία Γραφή λέει, όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος. Προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού. Δεν θα είναι τέλειος άμα διαβάζει βιβλιαράκια θρησιών και με τη λογική του, αλλά θα είμαστε τέλειοι υπακούοντας το Λόγο του Κυρίου, έχοντας την επίγνωση του θελήματος του Θεού, τρεφόμενοι από το Λόγο του Κυρίου, ετοιμασμένος, λέει, έτοιμος εις πανέργων αγαθών. Πώς θα μπορώ να κάνω έργα αγαθά? Θα εκπαιδεύομαι, θα μαθητεύω στο Λόγο του Κυρίου, και ο Θεός θα με διδάσκει με το Λόγο του και με τα ωραία πνευματικά παραδείγματα πίστεως, αγάπης, αγιασμού, ελέους. Τα έχει όλα ο Λόγος του Κυρίου. Ετοιμασμένος, λέει, εις πανέργων αγαθών. Ευχαριστούμε τον Κύριο για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού. Όχι μισοβέζικος, με ρυπαρά ενδύματα, αλλά με λαμπρά ενδύματα, με φρονήματα Θεού, ουρανοπολίτης, με αρετές Ιησού Χριστού, με πλούτο δόξης ουράνιο, πλούτο δόξης Θεού. Και αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, δεν μιλάμε μύθους σοφιστικούς όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά έχουμε γευθεί την αναγέννηση, έχουμε γευθεί τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου, γευόμαστε την ιερουργία του Πνεύματος του Αγίου, τη διακονία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, και μιλάμε με έννοιες και όρους πνευματικούς. Τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τώρα τι αγιασμό λένε αυτοί, τι αναγέννηση, τι βάφτιση με Πνεύμα Άγιο. Μακρά να απέχει, δεν έχει διδαχθεί, δεν σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Ουρανού. Όσες σχολές να τελειώσουμε, εάν δεν σπουδάσουμε το Λόγο του Θεού που βγήκε από το στόμα του Κυρίου, που είναι θεόπνευστος, ο άνθρωπος δεν αλλάζει, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού που σπουδάζει το Λόγο του Κυρίου και μαθητεύει και μαθητεύει, το πηγαίνει από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη, από αγάπη σε αγάπη, έως ότου φτάσουμε στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι τέλειος? Ο Θεός είναι τέλειος. Και μας ποιεί κατά τη μορφή Του, κατά την εικόνα Του. βαδίζουμε στο καθομοίωση μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από την ιερουργία του Πνεύματος του Αγίου, δια των διακονιών και δια των χαρισμάτων. Και όλοι χαίρονται που παίρναμε τα πτυχιακά. Και καλό είναι, γιατί υπάρχει εξειδίκευση σήμερα σε όλες τις επιστήμες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχει διαβίου εκπαίδευση, δεν σημαίνει μια φορά πήρες ένα πτυχίο και τελείωσε η εκπαίδευση. Όλα είναι καλά. Και από την πρόοδο των επιστημών ωφελεί το άνθρωπος, αρκεί να τα χρησιμοποιεί όλα προς το αγαθό. Η πρόοδος, παραδείγματος χάρη, της ιατρικής επιστήμης έχει φέρει πολλά ωφέλη στον άνθρωπο. Με τις μεταμοσχεύσεις υπάρχει μεγάλη πρόοδος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το μεταπτυχιακό το δικό μας και οι σπουδές τώρα είναι ουράνιες, αγαπητοί αυτοί. Αυτές θα μείνουν στους αιώνες των αιώνων. Πολύ σκόπος να περάσουν τα παιδιά σε μία σχολή. Ιδιαίτερα για να περάσει σε μία σχολή πολυτεχνείο ιατρική, χρειάζεται μεγάλο κόπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ στο 7 εδάφιο λέει: «Εις ένα δε έκαστον ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού». Εδώ μιλάμε για τη χάρη του Θεού. Δεν μπορείς με νόμο ανθρώπινο να πεις εγώ θα κάνω το θέλημα του Κυρίου. Χρειάζομαι τη χάρη του Κυρίου να έρθει, η φανέρωση του Θεού να έρθει, η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου να μας ελευθερώσει. Και η χάρις αυτή η σωτήριος εφανερώθηκε, λέει, σε όλους τους ανθρώπους. Δεν κάνει διάκριση ο Θεός όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας. Είτε ο άνθρωπος είναι μαύρος, είτε είναι κίτρινος, είτε είναι ερυθρόδερμος, είτε είναι μικρός, μεγάλος, γέρος, μικρό παιδί. Η χάρις είναι η ίδια η σωτήριος για όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Όμως υπάρχει και η χάρις των δωρεών, των χαρισμάτων και ιδιαιτέρως των διακονιών που μας λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Και η χάρις αυτή των δωρεών διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι όμως προσωπολήπτης ο Κύριος? Όχι, δεν είναι. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεχτεί τη χάρη, καθαρίσει την καρδιά του, διδάσκεται τα φρονήματα του Κυρίου, αποκτήσει πνευματικές ικανότητες, ο Θεός θα του δώσει χαρίσματα, διότι οι διακονίες εδώ, αγαπητοί αυτοί που διαβάζουμε, αλλά και τα χαρίσματα, ιδιαίτερα όμως οι διακονίες, χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει πνευματικές ικανότητες να μπορέσει να σηκώσει αυτή τη διακονία. Διακονίες είναι σύνολο χαρισμάτων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ο άνθρωπος, οι δωρεές, οι πνευματικές, τα χαρίσματα και οι διακονίες είναι ανάλογα με το τι ικανότητα έχουμε. Και λέει έδωσε τα χαρίσματα, έδωσε τα τάλαντα κατά την ικανότητα εκάστου. Σαν να σε λέει 5 τάλαντα, σαν να 2 και σαν να 1. Αυτός πήρε το ένα, δεν το εργάστηκε, πήγε και το έκλεισε. Και του λέει ο Κύριος, δούλε πονηρέ και οκνηρέ, δεν έπρεπε να το βάλεις στην τράπεζα, ώστε όταν έρθω να πάρω αυτό μετά τόκου. Και τώρα βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Θεός γνωρίζει το βάθος των καρδιών μας. Γνωρίζει τις ικανότητες, όχι τις επιστημονικές ικανότητες, τις πνευματικές ικανότητες που τις έχουμε δεχθεί, μαθητεύσαμε και τις δεχθήκαμε. Και ο χριστιανός τα αφήνει όλα. Είναι ελεύθερος πάντων. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ελεύθερος των πάντων εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας. Ένα μικρό παιδάκι που είναι 1,5 χρονών και περπατάει, πάει, πιάνει τα χαλίκια και πάει, τα βάζει στο στόμα της. Θυμάμαι μια περίπτωση με το μεγάλο μας γιο, ήταν τότε 1,5 χρονών, 2 ήτανε, κάπου βρεθήκαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, σε ένα βρεφονικιακό σταθμό πηγαίναμε να το γράψουμε εκεί. Τι κάνεις εκεί, του λέω. Του πήρα το χεράκι, πήγε να το βάλει στο στόμα και να τα καταπιεί. Δεν ήξερε. Έτσι είναι ο άνθρωπος, κρατάει τα δικά του. Τα δικά σου δεν σε ωφελούνε. Η σάρκα δεν σε ωφελεί. Ο κόσμος δεν σε ωφελεί. Λέει Μιχή και Μιχαλίδες, δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα του Θεού. Είσαι εχθρός του Θεού. συμφιλίωση ζητάει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Έτσι σε γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης, για να είμαστε συμφιλιωμένοι με τον Πατέρα. Όπως το μικρό παιδάκι κρατάει κάτι που μπορεί να κρατάει ένα μαχαίρι, αυτό να του γίνει ζημιά, να του γίνει κακό. Έτσι και εμείς κρατάμε πράγματα τα οποία δεν μας ωφελούν. Ελευθερώσου, απέκτησε πνευματικές ικανότητες. Για να δούμε τώρα τον Δαβίδ, γιατί ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, του έδωσε δωρεές. Τον έχρισε βασιλιά, προφήτης και στρατηγός. Γιατί ο Δαβίδ ήταν κατά την καρδία του Κυρίου. Και βλέπουμε το πολίτευμα του Δαβίδ, ότι ήθελε να ελεήσει όλον τον οίκο του Σαούλ, ο οποίος Σαούλ τον εχθρευόταν, και δύο τουλάχιστον φορές προσπάθησε να το χτυπήσει με το δόρυ, να το βγάλει από τη μέση. Όμως ο Δαβίδ δεν ανταπέδωκε, και ο Χριστός δεν ανταπέδωκε κατά την ανομία ημών, και δεν ανταπέδωκε στο Γολγοθά ενάντια στους σταυρωτές του, αλλά επίησε έλεος: Πάτερ άφες αυτής ου γαρίδας τυπιούσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Αυτός είναι ο Κύριος, αυτός είναι ο δρόμος, αυτές είναι οι πνευματικές ικανότητες. Ο Δαβίδ όμως είναι κατά την καρδία του Κυρίου, αρέσκεται να ελεεί, το έχει στην καρδιά του, και λέει στο Μιχαία να αγαπάς έλεος, όχι να έχεις έλεος, να το αγαπάς. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως, ο Θεός είναι ελεήμων. Ο Δαβίδ έμοιαζε στο Θεό, και από τη στιγμή που έμοιαζε στο Θεό, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός του έδωσε μεγάλο μέτρο χάριτος. Έχει γράψει πάρα πολλούς ψαλμούς, προφήτης, προφητικά και προφητικούς ψαλμούς. Ο Θεός ήταν επάνω του, αλλά και ο Δαβίδ τιμούσε το Θεό, ρωτούσε: Κύριε, να πάω εκεί? Και του έλεγε ο Θεός: Πήγαινε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο γλυκός υμνοδός του Κυρίου. Βρήκε έδαφος λοιπόν ο Θεός στον Δαβίδ και τον εσήκωσε αντί του Σαούλ. Γιατί εξέλεξα τη Μαριά μου? Ήταν μεγάλη τιμή. Έκλεξε μία γυναίκα από όλες τις γυναίκες του κόσμου για να έρθει ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Η οποία Μαριά, ο άγγελος της είπε: Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Χαίρε και χαριτωμένη, είσαι γεμάτη από τη χάρη του Κυρίου. Και χαριτωμένη Μαριά, δεν στερείται χάριτος, δεν μου τρώνει, δεν έχει παράπονα. Γιατί λέει εκεί στην Εβραίος, στερούνται χάριτος αυτοί που οι οποίοι έχουν ρίζα πικρίας, παράπονα, γογγισμούς, κατακρίσεις. Μπορεί να μιλάνε για χάρη, αλλά στερούνται χάριτος. Δεν έχουν χάρη σπλάχνων Ιησού Χριστού, δεν έχουν χάρη χιλέων, δεν έχουν χάρη πεπαιδευμένων, δεν έχουν χάρη να μην εκφέρνε λόγο σαπρό και αργό. Αλλά η Μαριά είναι και χαριτωμένη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών, είσαι ευλογημένη. Ήτανε παρθένος, μία αξία που έχει χαθεί στις μέρες μας, γιατί ο άνθρωπος το έριξε στη σάρκα. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, το μυαλό του δουλεύει στη σάρκα. Δεν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο για την αμαρτία, αγαπητοί αδελφοί, για τη σάρκα. Το σώμα μας είναι για τον Κύριο, είναι προς αγιασμόν. Και ο άνθρωπος ο οποίος δίνει δικαιώματα στον πονηρό με την αμαρτία, τον εγγύζει ο διάβολος. Διότι ο αυτός που έχει αναγεννηθεί και φυλάει τον εαυτό του, ο διάβολος δεν τον αγγίζει. Όταν όμως μπλέκει στα πλοκάμια της αμαρτίας, και αρχίζει ο διάβολος και τον εξουσιάζει, τον δένει τον άνθρωπο. Πώς δένει μία αράχνη ένα ζωήφιο? Όταν ήμουν στην Ηλία, τα πρώτα χρόνια που υπηρετούσαμε εκεί με τη Μαρίνα, παρατηρούσα στον ξενώνα που έμεινα μία αράχνη έδαινε ένα σκαθάρι. Το λυπήθηκα το σκαθάρι και σκότωσα την αράχνη. Το άφησα όμως για 5-10 λεπτά και το παρατηρούσα πώς το έδαινε. Με την, και αυτό ταρασότανε και φυσικά το έδεσε και δεν μπορούσε να φύγει. Και μετά το χτύπαει και αυτό πεταγότανε. Μικρός καθαράκι ήτανε. Έτσι ο διάβολος, αγαπητοί αιτή, δένει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν του δώσει δικαιώματα, μετά δεν μπορεί να λυθεί ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει όραση. Δεν έχει και δύναμη να λυθεί. Έχεις να πολεμήσεις με ακάθαρτα πνεύματα, τα οποία, λέει ο λόγος του Κυρίου, είναι οι κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου. Πλανούνε έθνη. Εκατοντάδες θρησκείες. Όλα αυτά τι είναι? Τα δίδαξε ο Κύριος. Αποτέλεσμα πλάνης. Ο διάβολος έχει τα ζυζάνια, τους ιούς του πονηρού. Και ο καθένας έχει την ιδέα του. Συνοθήλευμα ανθρωπίνων παραδόσεων, μυθολογιών. Ευχαριστούμε τον Κύριο που δεν έχουν καμία σχέση με το λόγο του Κυρίου. Μόνο ο λόγος του Θεού ελευθερώνει. Ο Θεός ενεργεί μέσα από το Ευαγγέλιο. Είναι ο νόμος της ελευθερίας. Και όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Δεν κατοικεί το πνεύμα του Κυρίου, δεν υπάρχει ελευθερία. Υπάρχουν δεσμά, εχμαλωσία. Υπάρχουν αλυσίδες. Αόρατες, δεν φαίνονται. Αλλά όμως δεν μπορεί. Δεν μπορώ να μην καπνίσω ένα τσιγαράκι, λέει ο άλλος, χασίσει. Υπάρχουν και βαριά ναρκωτικά βέβαια, πιο δεμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να μην πάει στη μοιχεία, είναι δεμένος. Δεν μπορεί να μην βγει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιος τον οδηγεί, είναι ελεύθερος? Δεν είναι ελεύθερος. Ελεύθερος είναι, ο Παύλος λέει, είμαι ελεύθερος πάντων. Και ο χριστιανός είναι ελεύθερος από όλα. Δεν δεσμεύεσαι όταν είσαι δούλος του πάθους, άρα είσαι σε κυριαρχή το πάθος. Είσαι εχμάλωτος ενός πάθους. Και η Μαριάμ στο τέλος λέει, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το ρήμα σου. Βλέπετε, έκλεξε ο Κύριος ένα σκεύος, το τίμησε να φέρει τον λόγο του Θεού, ενσαρκώθηκε. Το μέγα μυστήριο αυτό. Ο Θεός που πληρούσε τα πάντα, πώς ενσαρκώθηκε? Τα πάντα δύνατο ο Κύριος, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος να έρθει ο Χριστός για να στεί γέφυρα μεταξύ γης και ουρανού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν ο Θεός εξετάζει τον άνθρωπο. Τι δωρεά θέλεις πραγματικά πλούσια τις δωρεές του Κυρίου? Καθάρισε τον εαυτό σου όπως εκείνος είναι καθαρός. Απέκτησε τις ικανότητες και τις αρετές του Ιησού Χριστού. Όχι μόνο να τις κηρύττουμε και στους άλλους, αλλά να προσπαθούμε να τις εγκολποθούμε, να τις ζούμε. Ο Απόστολος Παύλος ήταν διώκτης, αλλά ο Θεός ήξερε την καρδιά του. Ήταν σκεύος εκλογής. Και ποιο είναι το ανάστημα το πνευματικό του Παύλου στη μετέπειτα πνευματική του πορεία, αγαπητοί αιτοί? Εθεώρησα τα πάντα σκύβαλα. Γιατί τα θεώρησε? Γιατί είχε όραση Κυρίου. Είχε αποκάλυψη Θεού. Του φανερώθηκε ο Θεός. Άρχισε να τρέφεται με τα ουράνια, με το πνεύμα το Άγιο. Εθεώρησα τα πάντα σκουπίδια για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Θέλω να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αιτοί. Είμαι, λέει, δεδιδαγμένος εις πάντα. Εξεύρω να περισσεύομαι, ξεύρω και να ταπεινώνομαι. Ξεύρω και να εστερούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Απεφάσισα να μην ξέρω τίποτε άλλο ημί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Βλέπετε ικανότητες. Λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε. Καθώς έχουμε το λόγο του Κυρίου, το βάζουμε στην καρδιά μας, το θέλουμε. Γιατί ο πονηρός βομβαρδίζει τον άνθρωπο και του δείχνει τα βασίλεια του κόσμου και αλλού μπορεί να ζήσεις. Δεν μπορεί να ζήσεις αλλού. Καλά. Όπως την ευλογία που σου δίνει ο Θεός, δεν μπορεί να την βρεις πουθενά. Και μιλάμε με πείρα. 35 χρόνια. Με τη χάρη του Κυρίου ακολουθώ τον Κύριο. Αγαπητοί αδελφοί, και αυτό είναι χάρης Κυρίου, και μας δίδαξε και μας διδάσκει ότι δεν υπάρχει αλλού ευλογία όσο υπάρχει κοντά στον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει πουθενά ανάπαυση και ειρήνη όσο υπάρχει στον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει εφροσύνη καρδιάς πουθενά αλλού όσο υπάρχει στον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού ασφάλεια προστασία, ευλογία. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού ζωή, πουθενά αλλού δόξα Θεού, παρά μόνο κοντά στον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον Απόστολο Παύλο τον κάλεσε ο σκεύος εκλογής και τίμησε την πρόσκληση. Ευχαριστούμε τον Κύριο και αποδείχθηκε ότι αγάπησε τον Θεό, τον Ιησού Χριστό που ήταν διώκτης πρωτήτερα, τον αγάπησε περισσότερο πάντων. Τρία αεροποστολικά ταξίδια. Δεν παντρεύτηκε, δεν απέκτησε γήινα υπάρχοντα, αλλά ο πλούτος του ήταν ο Χριστός. Εν αυτό κατοικούν οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Είμαι πλήρης με τον Ιησού Χριστό, λέει ο Παύλος. Βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, πόσο κατήξε η θεότητα μέσα του. Πώς θα είμαι πλούσιος και χαριτωμένος εάν ο Θεός κατοικεί μέσα μας πλουσίως? Εάν η πόρτα της καρδιάς μας είναι ανοιχτή μόνο για τον Χριστό, όχι και για τον Χριστό, μόνο για τον Χριστό. Ο Χριστός διεκδικεί το θρόνο της καρδιάς μας. Αυτός μας χαρίζει το δικό του θρόνο. Εμείς του χαρίζουμε το θρόνο της καρδιάς μας. Εάν με αγαπάτε, θα σε εντολάς μου φυλάξατε και θα έρθω εγώ και ο Πατήρ και θα κατοικήσουμε εντός του ανθρώπου. Άρα η καρδιά σου μπορεί να γίνει θρόνος ουράνιος, θρόνος Θεού, να κατοικεί ο Θεός. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή, μεγαλύτερη ευλογία. Σπάσε σήμερα τις αλυσίδες. Απέκτησε πνευματικές ικανότητες. Να αυξηθούν οι δωρεές του Κυρίου. Να αυξηθούν τα χαρίσματα, η χάρη του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ βέβαια, αγαπητοί αδελφοί, μας λέει παρακάτω για τις διακονίες. Οι οποίες διακονίες, οι πέντε διακονίες, ο Θεός τις δίδει σε άντρες. Να πάμε όμως σιγά σιγά, πάμε στο 8. Δια τούτο λέγει, αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους. Ο Χριστός αναβάσεις ύψος. Πρώτα κατέβηκε. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς. Ουδής ανέβει στον ουρανό, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού. Ποιος πήγε στα δεξιά του Θεού Πατρός? Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιποι Άγιοι είναι κάτω από το θυσιαστήριο του Κυρίου. Ο Κύριος είπε, ουδής ανέβει στον ουρανό, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού. Κανένας δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Πατέρα, παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Αλήθειες ξεκάθαρες. Στην Αποκάλυψη έψιλον κεφάλαιο, ένας των πρεσβυτέρων λέει, καθώς ο Ιωάννης είδε τον Πατέρα στο θρόνο, κρατάει ένα βιβλίο και λέει ένας των πρεσβυτέρων, τις είναι άξιος να πάει στον Πατέρα και να πάρει το βιβλίο? Και η φωνή αυτή ακούστηκε στον ουρανό, ακούστηκε στη γη και κάτω από τη γη, και σοπά ο ουρανός, σοπούν τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, οι Άγιοι Άγγελοι, σοπά η γη, σοπούν οι Άγιοι ανά τους αιώνες. Κανένας δεν είναι άξιος να πάει στον Πατέρα. Και ο Ιωάννης έκλαιγε, κεφάλαιο έψιλον Αποκάλυψη. Και ο Ιωάννης έκλαιγε και του λέει στον πρεσβυτέρο, μην κλαις, του λέει. Υπερίσχυσε ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα, αυτός είναι άξιος. Και πήγε στον Πατέρα και πήρε το βιβλίο. Έσπασε τις φραγίδες, αυτός είναι άξιος να σε σώσει. Να σε παραστήσει Άγιο και καθαρό στον Πατέρα. Είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτός ανέβηκε στο θρόνο του Πατέρα. Είναι στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα και μεσιτεύει ως άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Μεσιτεύων υπερ ημών των αναξίων και αμαρτωλών ανθρώπων. Μεσιτεύει για όλη τη γη. Είναι ο μόνος που ανέβηκε. Γιατί πρώτα κατέβηκε. Στο 9 λέει, το δε ανέβη, τι είναι, ημι ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Κατέβηκε. Σκαλοπάτια. Πρώτα έλαβε, εκένωσε τον εαυτό του ως προς τη δόξα. Μετά έλαβε δούλου μορφή. Μετά ταπείνωσε τον εαυτό του και ως άνθρωπος. Και έλαβε και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Και κήρυξε τις τρεις μέρες στα πνεύματα τα αντιφυλακή που ήταν στον Άδη. πολύ χαμηλά κατέβηκε ο Χριστός για να υψώσει εμάς, αγαπητοί έφη. Αυτό σημαίνει δούλος. Ήθε να σπάσει την εχμαλωσία τη δική μας. Ιχμαλώτευσε εχμαλωσία. Και την εχμαλωσία τη φέρνει ο διάβολος. Τον εχμαλώτησε. Έσπασε τους ζυγούς της δουλείας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα χαρίζει ελευθερία ο Ιησούς Χριστός. Εχμαλώτησε τις δυνάμεις του σκότους. Και τώρα, αγαπητοί αδελφοί, δίνει χαρίσματα στους ανθρώπους. Στο 10 λέει, ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών, για να πληρώσει τα πάντα. Στο 11 λέει, και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους. Εδώ είναι οι πέντε διακονίες. Αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Για το έργο της διακονίας και την οικοδομή του σώματος του Ιησού Χριστού. Αυτές λοιπόν οι διακονίες τις δίνει ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν τις γνωρίζαμε, καθώς γεννηθήκαμε σε μια χώρα που λέγεται χριστιανική, ότι ο Θεός, ο Χριστός, δίνει διακονία. Διακονία σημαίνει υπηρεσία, να υπηρεθεί το σώμα του Ιησού Χριστού. Όχι να είναι κάποιοι μεγάλοι να κάθονται σε θρόνους και να τους φυλάνε το πόδι και το χέρι και να τους ονομάζουν με κοσμητικά επίθετα υπερθετικού βαθμού. Όχι! Ο μεγαλύτερος θα γίνει όσο ο μικρότερος. Οι διακονίες υπηρετούν το λαό, όμως είναι μπροστά στα πνευματικά. Έχουν χαρίσματα, έχουν αποκάλυψη Κυρίου, έχουν την ευθύνη του έργου του Κυρίου. Και αυτούς που ο Θεός βάζει μπροστά, αυτές τις πέντε διακονίες, εγώ δεν μπορώ να τις βάζω πίσω, να μην τους δίνω σημασία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί με αυτούς που εργάζεται ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, και έχει εργαστεί στην Ελλάδα, ο Θεός τους πήγε μπροστά. Και μπορεί να ακούσεις κανιά άποψη, δεν ξέρουν, λέει, τώρα είναι γέροι αυτοί. Και λέγονται από ανθρώπους που ξέρουμε το περπάτημά τους σε όλη τους τη ζωή, για να μειώσουν τη διακονία, για να κάνουν το δικό τους, για να σπείρουν τη δική τους ψευδή διδασκαλία. Ο Θεός έθεσε τον Μωυσή, τον Ααρών και τη Μαριάμ. Η Μαριάμ προφήτησα, ο Ααρών αρχιερέας, αλλά ο Μωυσής ήταν αγαπητή αιτή μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα είσαι αντί Θεού, λέει στο Φαραώ. Ο Μωυσής είναι μπροστά. Και όταν η Μαριάμ και ο Ααρών κατηγορήσαν τον Μωυσή, γιατί λέει ο Μωυσής πήρε γυναίκα Αιθιώπισσα. Τον κατακρίνανε για να τον μειώσουν. Το άκουσε ο Θεός, για άλλα τα λέει εδώ. Γιατί δεν φοβηθήκατε να λαλήσετε, λέει, κατά του δούλου μου του Μωυσέως. Εγώ λαλώ με προφητεία σε εσάς και διενυγμάτων. Στο δούλο μου τον Μωυσή μιλάω στόμα με στόμα. Γιατί δεν φοβηθήκατε να λαλήσετε εναντίον του δούλου μου. Και έπεσε λέπρα στη Μαριάμ αυτοστιγμής. Αλλά ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, δεν είπε καλά να πάθει. Άστι για να καταλάβει λίγο. Πήγε προσευχή και λέει, Κύριε, αν ήταν, λέει, αν την έφτιανε κάποιος, ήταν ακάθαρτη, θα έμενε για μία εβδομάδα. Αλλά σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο, μάλλον ο Κύριος το είπε αυτό. Και τελικά σε μια εβδομάδα τη θεράπευσε ο Κύριος και έγινε όπως ήταν πριν. Υπάρχει λοιπόν μια τάξη στο έργο του Κυρίου. Ο Θεός δεν θέτει στην Εκκλησία δεσποτικούς θρόνους. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά θέτει υπηρεσίες. Όμως χρειάζεται να σεβόμαστε, να έχω ευσέβεια στις διακονίες που είναι επισημότεροι ενώπιον του Κυρίου. Μα θα μου πεις, εμείς δεν είμαστε επίσημοι. Είμαστε επίσημοι ενώπιον του Θεού. Αλλά υπάρχουν και επισημότεροι. Ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν επισημότεροι μεταξύ των Αποστόλων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και χρειάζεται, αγαπητοί αδελφοί, να δέχουμε αυτές τις διακονίες, γιατί όποιος δέχεται, λέει, εσάς, είπε ο Κύριος για τους μαθητές, δέχεται εμένα. Όποιος δεν δέχεται εσάς, ούτε εμένα με δέχεται. Και έβαλε μπροστά τους Αποστόλους. Και λέει στην Α Κορινθίους, Ιώτα Β' κεφάλαιο, και έθεσε ο Θεός πρώτον Αποστόλους. Και εξέλεξε ο Κύριος Αποστόλους, τους 12, και στην αρχή τους έδωσε οδηγία, να μην πάτε, λέει, σε πόλη Σαμαρετών ή σε πόλη Εθνών, αλλά να πάτε μάλλον στα πρόβατα, τα πολλότα του οίκου Ισραήλ. Και από το διαβάσουμε, δείτε, αγαπητοί, αυτή η Αποστολή τι είχε, για να δούμε τη διακονία του Αποστόλου. Λέει στη σελίδα 855, αφού τους έδωκε εξουσία να εκβάλωσε, εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλωσε αυτά και να θεραπεύωσε πάσα νόσων και ασθένεια. Ο Απόστολος λοιπόν έχει εξουσία κατά του πονηρού, κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων, και έχει εξουσία να θεραπεύει νόσους και ασθένειες. Στο 5 λέει, τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς και παρήκλεσε αυτούς λέγον, εις οδό εθνών μη υπάγεται και στις πόλεις Σαμαρετών μη εισέλθετε. Υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλότα του οίκου Ισραήλ, και υπάγονται κηρύδεται λέγοντες ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε. Μη έχετε χρυσόν, μη δε άργυρο, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σας, μη σακίων για την οδόν, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων, διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Τους δίδει μία αποστολή στο λαό Ισραήλ. Θα θεραπεύετε πάσα νόσο και ασθένεια. Είχαν την εξουσία. Θα εγείρετε νεκρούς. Γιατί αγαπητοί αυτοί, το πραγματικό έργο του Κυρίου κινείται με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Ο Κύριος είπε, τα έργα τα οποία πράττω ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Έργα ένδοξα. Θεραπείες τυφλών, εγέρσεις παραλυτικών, αναστάσεις νεκρών. Αυτά τα έργα μαρτυρούν ότι είμαι, λέει, ο Υιός του Θεού. Και λέει στο βασιλικό, αν δεν δείτε, λέει, σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστεύσει. Άρα οι Απόστολοι, οι 12 και αργότερα οι 70, να το δούμε και αυτό στο Λουκά, Λουκάς θήτα 912 σελίδα, θήτα 2, στο λέει, απέστειλε αυτούς για να κηρύττωση τη βασιλεία του Θεού και να ιατρεύωση τους ασθενούντας. Και στο 6 λέει, εξερχόμενοι δε διήρχοντο από κόμις εις κόμην, κηρύττοντες το Ευαγγέλιο και θεραπεύοντες πανταχού. Βλέπουμε ποια ήταν η αποστολή των Αποστόλων, να κηρύττουν το Ευαγγέλιο και να θεραπεύουνε. Αυτό έγινε και με τους 70, και σε αυτούς απέστειλε, λέει, άλλους 70. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα βλέπουμε ότι οι Απόστολοι, αγαπητοί αυτοί, είχαν σημεία από το Θεό. Και λέει ο Παύλος, τα σημεία του Αποστόλου στους Κορινθίους ενηργήθησαν σε εσάς με πάσαν υπομονή και διατεραστίων και σημείων κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πριν όμως αναλυθεί ο Κύριος, τι έλεγε η Αποστολή? Πορεθέντες τώρα, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς να φυλάτωσε πάντα όσα παρήγγειλες εσάς, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα της ημέρας έως την τελεία του αιώνος. Στην ανάληψη τους απέστειλε σε όλα τα έθνη. Οι Απόστολοι δεν εγκάθασαν σε ένα μόνιμο μέρος, αλλά πηγαίνουν όπου τους οδηγεί ο Θεός. Διάβα εις Μακεδονία. Φεύγει ο Παύλος από την Ασία και πάει στη Μακεδονία. Πάει στους Φιλίππους, πάει στη Θεσσαλονίκη, πάει στη Βέρεια, κατεβαίνει στην Κόρινθο. Βοήθησον ημάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Άρα οι Απόστολοι πηγαίνουν από τόπο σε τόπο, ιδρύουν εκκλησίες, κάθονται στον τόπο αυτόν. Στην Έφεσο είχε καθίσει ο Απόστολος Παύλος 3 χρόνια, στην Κόρινθο είχε καθίσει 1,5 χρόνο. Μετά όμως πάνε σε άλλες εκκλησίες και μετά ξανά επιστρέφουν πάλι για να επιστηρίξουν τις ψυχές των μαθητών. Έχουν αναλάβει την πνευματική τους πρόοδο, την πνευματική τους αύξηση, την πνευματική τους στερέωση. Και βέβαια ο λόγος τους είναι οικοδομητικός, παρηγορητικός, ενισχυτικός. Ο λόγος τους είναι διατακτικός. Όταν μιλάνε για θέματα διδασκαλίας, έτσι διέταξα, καθώς διέταξα Τίτο, να καταστήσεις, λέει, πρεσβυτέρους στην Κρήτη. Δεν συμβιβάζεται. Μα Απόστολε Παύλε, ναι, μιλάω έτσι γιατί το σύστημα της Εκκλησίας είναι θεοκρατικό. Έτσι μου το έδωσε ο Θεός. Δεν είναι δημοκρατικό να μαζευτεί ο λαός εδώ να αποφασίσουμε να δούμε μήπως πρέπει οι γυναίκες να βάφονται. Όχι, αγαπητοί έθιοι. Να δούμε μήπως πρέπει, λόγω του ότι είμαστε στους εσχάτους καιρούς, έτσι μου έλεγε ένας θεολόγος σε εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία, το Ευαγγέλιο μου λέει δεν είναι στατικό. Δηλαδή του λέω αλλάζει. Μου λέει κατά. Επειδή αλλάζει ο κόσμος, του λέω εμείς θα αλλάξουμε το Ευαγγέλιο. Είδα ότι αυτά που έλεγε δεν στέκουνε. Μου λέει καλά, εντάξει, μου λέει εσύ μου λες την ευθεία οδό. Υπάρχει κι άλλος δρόμος, μου λέει, πάμε από γύρω-γύρω, αλλά ανεβαίνουμε όλοι στην κορυφή. Του λέω, δεν σ' αρέσει η ευθεία οδός. Είναι συντομότερη, είναι η καλύτερη. Και η οδός είναι μία, είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε ότι οι Απόστολοι, αγαπητοί αδελφοί, λέει τα υπόλοιπα, λέει, τα λοιπά θέλω διατάξει όταν έρθω. Έχουν όμως και ελεκτικό λόγο. Ελέγχει ο Απόστολος Παύλος την εκκλησία της Κορίνθου, διότι ενώ μαζεύονται για το Κυριακό δείπνο, άλλος πεινάει και άλλος μεθάει. Οι πλούσιοι που είχαν υπάρχοντα φέρνανε από όλα τα φαγητά, τρώγανε, πίνανε και ο φτωχός έμενε νηστικός. Του λέει εσείς με τη συμπεριφορά σας κατεσχύνετε την εκκλησία του Χριστού. Να σας επενέσω, δεν σας επενώ. Διότι κατεσχύνεται, προσβάλλεται τους μη έχοντας. Στο κεφάλαιο έψιλον Α Κορινθίους είσαστε, λέει, φουσκωμένοι, πεφυσιωμένοι. Δεν επενθύσατε να βγάλετε τον πόρνο από την εκκλησία. Τι δουλειά έχει ο πόρνος μέσα στην εκκλησία? Πάλι και τους ελέγχει. Άλλη φορά τους είπε σταρκικούς. Είσαστε, λέει, σταρκικοί. Είσαστε σε νηπιακή κατάσταση. Γιατί αφού υπάρχουν έρηδες, φθόνος, ζήλια, τσακωμή και διχόνοια, αφού υπάρχει διχόνοια, τη διχόνοια τη φέρνει ο πονηρός. Ο Θεός φέρνει την ομόνοια, την ενότητα. Είσαστε, λέει, σαρκικοί. Βλέπουμε ότι είναι μπροστά στο έργο του Κυρίου, μα δεν έχει ποιμένα εικόνες. Βεβαίως έχει. Περιστέριο δεν έχει. Έχει. Αλλά ο Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, έχει όραση Κυρίου. Δεν συμβιβάζεται με την αμαρτία. Έχει στόχο να οικοδομηθεί το έργο όπως θέλει ο Θεός, να προοδεύσει, να αναπτυχθεί το έργο δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν κάνει συμβιβασμούς. Δεν συνεστάλλει να σας φανώσω, λέει, πάσα τη βουλή του Κυρίου. Και όταν ήθελα, λέει, να αρέσω σε ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Κυρίου. Σε ανθρώπους θέλω να αρέσκω. Και αυτός ο άμφωνας δεν είναι μπαλκόνι πολιτικό. Στα μπαλκόνια τα πολιτικά πετάνε και κάποιες ιδέες, έτσι, κάποια θα, παλαιότερα βέβαια, όχι τώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο κόσμος ζητοκράβεσε. Όνειρα, ψεύτικες ελπίδες. Ο άμφωνας είναι του Κυρίου. Και όσοι μιλάνε από εδώ, αγαπητοί αδελφοί, οφείλει να πούνε ακριβώς το λόγο του Κυρίου. Χωρίς εκτόσεις. Εκτόσεις υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα. Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν εκτόσεις. Γιατί ο Θεός δεν κάνει εκτόσεις. Γιατί λέει, αν ήθελα να αρέσω σε ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Χριστού, αλλά θα ήμουν πολιτικάτης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ο Παύλος, βλέποντας την ασθένεια, τις ασθένειες που υπάρχουν στην εκκλησία της Κορίνθου, τις καυτηριάζει, τις ελέγχει. Είσαστε, λέει, σαρκικοί. Τον πόρο τι τον θέλετε εδώ, λέει. Να εκβάλλετε τον κακόν από ανάμεσά σας. Να καθαριστεί το έργο του Κυρίου. Ταπεινωθείτε στο Κυριακό δείπνο. Να έχει θέση και ο φτωχός, ο ελάχιστος. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπουμε ότι οι Απόστολοι είναι η ανώτερη διακονία σε ευθύνη και είναι επισημότερη ενώπιον του Κυρίου. Βέβαια είναι μεγάλη ευθύνη. Βέβαια σε μερικούς αρέσει. Τους αρέσει να λέγονται Απόστολοι. Υπάρχουν οι αυτόκλητοι, οι οποίοι μόνοι τους αυτοχρείονται. Επειδή κήρυτε σε 2-3 εκκλησίες, Τι είσαι, λέει, είμαι Απόστολος. Το έργο σου πού είναι? Δεν υπήρχε έργο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά το έργο των Αποστόλων φαίνεται, αφήνουν εκκλησίες, εκκλησίες προοδεύουν, έχουν τα σημεία του Αποστόλου, έχουν φανέρωση Θεού, έχουν εξουσία Κυρίου, θεραπεύονται ασθενείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Μετά βέβαια στην πορεία, οι Απόστολοι, δεν είναι ότι κάποιος σηκώνεται Απόστολος και λέει ότι εγώ είμαι Απόστολος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποδεικνύεται το έργο του και δεύτερο να είναι χειροτονημένος από την Εκκλησία. Και ο Θεός σήκωσε εκ των υστέρων το Βαρνάβα και το Σάβλο, νεότερους Αποστόλους από το μέρος των διδασκάλων και προφητών. Σελίδα 974, διαβάζω Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο Ι.Γ. Ήσαν δε εν Αντιοχεία, εν υπαρχούς εκκλησία προφήτε τινές και διδάσκαλοι. Ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναήν ως ένα στραφής μετά του Ηρώδου, του Τετράρχου και ο Σάβλος. Και ενώ υπηρέτων στον Κύριο και ανίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε εις εμέ το Βαρνάβα και το Σάβλο, για το έργο στο οποίο προσεκάλασε αυτούς. Τότε αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς, απέστειλαν, τους χειροτώνησαν η Εκκλησία. Δεν υπάρχει Απόστολος μη χειροτονημένος, αγαπητοί αδελφοί. Η Εκκλησία πρέπει να ξέρει, γιατί ο Θεός φανερώνει μέσα στην Εκκλησία. Χωρίσατε σε μένα το Βαρνάβα και το Σάβλο. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος, και έχουμε ακούσει άνθρωποι οι οποίοι δεν στέκονται στην Εκκλησία. Ένας έλεγε παλαιότερα που ήμασταν στη Μεσσήνη, είμαι, λέει, Απόστολος Ισραήλ. Δεν είχε πάει. Αρέσει αυτή η Απόστολος. Καλά, δεν λες κάτι έτσι πιο το μεγαλύτερο? Άνθρωποι οι οποίοι, αγαπητοί αδελφοί, περιπατούν ατάκτως, τους αρέσουν οι μεγάλες ιδέες. Θα δούμε όμως ποια είναι η ευθύνη του Αποστόλου και ποια είναι η δόξα του. Στο κεφάλαιο Α Κορινθίους, δέλτα κεφάλαιο. Ο άλλος έλεγε Απόστολος Αλβανίας. Του λέει ο αδερφός ο Λούις, έχεις πάει Αλβανία? Δεν έχω πάει, θα πάω. Καλά, πήγαινε πρώτα, του λέει. Σε 6 μήνες πέθανε. Και μερικοί αυτοχρείονται. Ο Θευδάς έλεγε ότι είναι μέγαστής. Προσεκολήθη αρκετός αριθμός μαθητών, αλλά στο τέλος εφωνεύθη και κατήτησε εις ουδέν. Αυτοί που αυτοσυστήνονται είναι αδόκιμοι ενώπιον του Κυρίου. Δεν περιμένουν το Πνεύμα το Άγιο να τους στήσει μέσα στην Εκκλησία. Αυτοχρείονται. Εγώ κάνω για το έργο του Κυρίου. Κάποιος έλεγε ο Θεός θα κάνει, λέει, ένα καινούργιο έργο μέσα στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Εννοούσε έργο με τις ιδέες του. Και όλα ο Θεός θα τα βάζει στην άκρη, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί θα είναι παιδιαρίσματα. Όπως ενήρυξε μέχρι τώρα ο Κύριος στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής και την άφησε και την ευλόγησε, με την ίδια διδασκαλία θα συνεχίσει ο Κύριος. Γιατί ο Θεός είναι τέλειος. Δεν δίνει άλλη διδασκαλία το 1970 και άλλη το 2020, επειδή άλλαξε ο κόσμος. Ο Θεός είναι τέλειος, αγαπητοί αδελφοί. Τα ίδια που έλεγε το 1970, τα ίδια λέει και σήμερα. Αν εγώ λέω διαφορετικά, εγώ είμαι λάθος. Εγώ χρειάζεται να ταπεινωθώ. Και το έργο του Θεού στην Ελλάδα στερεώθηκε και ευλογήθηκε, αγαπητοί αδελφοί, με τους παλαιότερους αδελφούς που οπωσδήποτε είχαν χάρα από τον Κύριο. Όταν αφήσανε 150 εκκλησίες, αυτοί δεν ήταν Απόστολοι. Και ο Θεός πολλές φορές βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, προσευχόντουσαν, θεραπείες ένδοξες έχουμε ακούσει. Αυτό τον καιρό μπορεί να πει κανείς, μα δεν βλέπουμε τα σημεία αυτά. Ναι, μπορεί να μην τα βλέπουμε. Περνάει η Εκκλησία μια κάμψη, περνάει μια εκπαίδευση η Εκκλησία, αλλά οι Απόστολοι, ο Θεός τους έχρισε. Και τι είναι οι Απόστολοι? Είναι σύνολο χαρισμάτων. Είχαν όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, και οι Απόστολοι ήταν και Ευαγγελιστές και ποιμένες και δάσκαλοι. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Πέτρο εκεί στη λίμνη στην Τιβεριάδα και του λέει, με αγαπάς περισσότερο τούτον, του λέει βόσκε τα αρνία μου, θα ασχοληθείς με τα μικρά, θα είσαι ευαγγελιστής. Γιατί οι νέες ψυχές χρειάζονται ευαγγελισμό. Όταν πήγαιναν από πόλη σε πόλη, ευαγγελίζανε. Το Χριστό. Μιλάγανε για τον Κύριο. Μετά του λέει πείμενε τα προβατά μου. Θα τα πειμένεις. Έχουν ανάγκες. Μετά του λέει βόσκε τα προβατά μου. Θα τα διδάσκεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχανε διάκριση πνευμάτων. Πάει ο Ανανίας και η Σαφύρα. Πουλήσανε ένα χτήμα. Και λέει θα κρύψουμε ένα μέρος από το χτήματος. Ήξερε τώρα ο Πέτρος ο αγράμματος. Και θα πούμε, το πουλήσαμε παραδείγματος χάρη 10.000 ευρώ, θα δώσουμε τα 5.000 ευρώ και θα πούμε τόσο το πουλήσαμε, 5.000 ευρώ. Μπαίνε στην εκκλησία, σου λέει ο Πέτρος, δικά σας δεν ήτανε. Και αφού το πουλήσατε, όσα θέλατε δίνατε. Γιατί πειράζετε το Πνεύμα το Άγιο? Δεν ψευθήκατε σε ανθρώπους, αλλά ψευθήκατε στο Θεό. Έπεσε νεκρός ο Ανανίας. Σε λίγο έρχεται και η γυναίκα του. Γιατί συμφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα το Άγιο, τόσο το πουλήσατε? Λέει, ναι, ναι, λέει, και αυτή τόσο. Νεκρή και αυτή. Βλέπετε αγαπητοί αυτοί, πώς πάει το έργο του Θεού. Έχουν διάκριση πνευμάτων, έχουν εξουσία Θεού. Όταν αντιστεκόταν ο Ηλίμας ο μάγος να πιστέψει ο Σέργιος Παύλος, του λέει ο Παύλος, πλήρης Πνεύματος Αγίου, ο παντός δόλου ιέ του διαβόλου και πάσης ραδιουργίας, ιδού χείρ του Κυρίου είναι κατά σου και θα είσαι τυφλός έως καιρού. Και επέπεσε λέει αμαύρωση και σκότος. Τυφλώθηκε. Βέβαια αυτό είναι εξαίρεση. Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι διακονίες. Αλλά στις εξαιρέσεις που άνθρωποι αντιτάσσονται φαίνεται η δύναμη του Κυρίου, αγαπητοί αυτοί, και πιστεύει πολλοίς κόσμος. Όλα γίνονται από το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αυτοί, για την οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Άρα και οι Απόστολοι ήταν χειροτονημένοι. Μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία. Έθεσα το δούλο μου τάδε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο άνθρωπος ο οποίος, αγαπητοί αδελφοί, δεν το δέχεται, έχει να κάνει με τον Κύριο. Αλλά επειδή η ώρα μας παρήρθε, θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες διακονίες την επόμενη φορά. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.